Sige, si Julian na pa rin.
Ang matapa.
Okay, so ang ating team ngayon ay nakalagay sa atin. May natin sabay-sabay. 1, 2, 3.
Oops, I did it
again. Yan. Oops, I did it again. Yes, ano ibig sabihin ng oh?
Overcoming our pet
sin. Okay, so thank you, sir. So ilan sa inyo rito ang high school? Saan ka ba?
Ay, ang kakapan lang may high school.
Sino rito ang college? College ka talaga? Okay, sino rito ang young prof?
Walang di category, sir.
Yeah, professional. Kuya, di ba? Sino ba? Nasa likod.
Hi.
Yan. Sino rito ang... May asawa na?
Hey, guys!
Ha? Konti lang, no? Sino rito ang mga single?
Valentine!
Yan. Ang ating age group ngayon ay mga young at heart, ha?
Young at heart.
So, I want us to read yung ano, yung ating words ngayon ay fake, naka t-shirt, naka print. Sino yung merong ano, naka print? Ayan, I will request. Parang yung merong t-shirt, nagtubayo dito sa harap. Ayan. Ayun kayo, kung meron kayong t-shirt na print out, ang meron, oops. Dito kayo. Ayan, naharap kayo dito dahil yung vest nasa likod na yun ng t-shirt ninyo eh. Diba? Ayan, print out, harap kayo dito para mapasa dito. Tayo tayo lahat, mga kapatid. May mo lang si Bayong Jeng, 1-12. Ay, siya. Okay, nasa likod. Kayo po tayo lang, Lundry, sa Bayong Jeng, Lundry, sa Bayong Jeng, binasa natin, James 1:12, was taken from the King James Version. Babasahin ko naman ang NIV Version, James 1:12. Ito po sinasabi. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. Ayan. Pinagpapala ang taong nananatili hanggang wakas, sapagkat siya ay may gantimpala. Yan. Overcoming our pet sins. Gusto ko rin basahin sa inyo ang Genesis 2:25 kung meron pa yung Bible. Meron pa kayong Bible? Okay, babasahin ko na lang. Genesis 2:25 which will guide us, which will help us, no, mga kapatid, sa ating goal na manatili. Okay, Genesis 2:25 says, okay, this is for those who na gustong mag-asawa, okay? Genesis 2:25. The man and his wife were both naked and they felt no shame. Okay, sa Tagalog, ano yun? Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa, ubat, at sila ay hindi walang hiya. Walang kinahihiya. Okay? Another verse is in Matthew 5:8. Tingnan po natin, Matthew 5:8. Okay, Matthew 5. Tama yung Matthew. Ah, yun. Pagkatapos na. Okay, ito po ay kinuha sa sermon ng Panginoong Jesus. Okay, ang sabi niya dito, ganito. Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Mapalad o pinagpapala ang mga ano na yung pure? Dalisay? Okay? Sapagkat makikita nila ang Diyos. Naked but not ashamed, pure in heart, and they will see God. Yan. Yan po ang motivation natin bakit tayo magiging banal. If you want to see God, ang sabi ng Panginoon, you need to be pure in heart. If you want to be pure in heart, I mean, if you are pure in heart, you will have nothing to be ashamed of. Yan. Yan ang goal ng lahat ng relationship, to be naked with nothing to be ashamed. Ubat na wala ka ikahihiya. Yun ang goal natin. We are open before God, di ba? Bukas tayo sa Panginoon. Meron ba tayong may tatago sa Panginoon? Wala. At kung haharap tayo sa Panginoon, ubat na ubat, as if we are pure in heart, wala tayong kahihiya. Kaya na, problema, kaya nga, ang team natin ay, oops, di ba? Oops. Overcoming our best team. Ayan. So, yun ang problema. Ano ba yun? Okay. Pansinin po natin yung word ng pet. Ano ba yung pet? Pet team. Gusto kong, ano ninyo, mga young kid, yan, kayo. No? Gusto kong ma-realize ninyo na katulad ng in-interview kanina, di ba, maraming mga sinabi kung ano yung mga popular ng kids, no? Mga pet kids. Pero yung salitang pet kasi, yung alaga, ay hindi dapat natin i-treat yung ang sin at pet, no? Ano ba yung pet? Sino ba mga may pet sa inyo? We have pet? Ah, ano, meron kayong pet na aso? Meron kayong pet na isda? Meron kayong pet na ano ba? Pusa?
Goldfish!
Ano ba?
Goldfish!
Goldfish? Yan. Ang pet kasi, inaalagaan. Now, we don't want na yung sin natin, ang trato natin, pet. No? Ang pet kasi, pinapakain, pinapaliguan, no? Inaamo. Kaya tayo nagiging alipin ng sin kasi inaalagaan natin. Yan. We don't want to do that. Sin, our sin is not a pet. Ang sin natin ay master. At kung itikrato natin pet ang ating sin, kakainin tayo ng monster na ito, lalamunin tayo, at magiging alipin tayo. And then, we will not see kung ano ang katotohanan ng Genesis 2:25, naked but not ashamed, at saka sa Matthew 5:8, na hindi natin makikita ang Panginoon sapagkat merong hadlang sa ating mga puso. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay makalapit sa Kanya. Hubad na hubad, wala tayong kahihiya. Yun ang gusto niya, di ba? Ang gusto ng Panginoon, we will be pure in heart so that we will see Him. Yun ang gusto niya. Kaso mo, marami mga bagay sa buhay natin na nag-trap sa atin. Okay? Ang mga kasalanan natin ay nagiging trap. Paano ba tayo nakatrap sa kasalanan? Okay, may na-mention kanina, ano ba yung mga na-mention ng mga sin, ng mga favorite? Lying. Paano ba tayo nakatrap? Sa pag-ismumaling. Paano ba tayo nakatrap sa, ano ba yan? Cheating. Tinan nga natin, ano ba yung nakatayin dito? Cheating. Lying. Ano ba yun? Cheating. Cursing. Ano yan? Ah, positive pala to. Okay. Okay. Bye. Paano ba tayo natagap sa mga bagay na yan? Why? How? Three steps lang naman yan eh. Una, merong pupukol sa atin. Mag-mention tayo ng ano ba yung yung na-mention kanina, pre-marital? Okay? Sa ating panahon, iba yung nag-grab sa amin. Ngayon, yung minimension ng mga na-interview dito, matitinti, no? Okay? Alam niyo ba yung minimension kanina sa video, pre-marital, ano ba yun? Pre-marital sex, ano ba yun? Ha? Alam niyo ba yun? Ha? Napapanood niyo yun, di ba? Oh. Di ba? Obvious, di ba? Napapanood niyo yun eh. Saan pa napapanood yun? Sa YouTube? Sa... Meron ba sa Friendster? Sa iba, meron mga photo. Pero pag meron kayong internet, meron kayong email, usually meron kayong nakakatanggap kayo ng email, spam ang tawag, tapos may mga picture. Sino rito nakakatanggap ng gano'n? Hindi nyo naman kilala yung nagpadala, pero merong kumapasok sa inyong mail ba na meron mga picture. You see it, diba? Nakikita nyo? Okay? Nung panahon ko, wala pa yung gano'n, no? Pero ngayon, grabe. So, paano po ba tayo natagrab ng kasalanan? Una, pinupukaw tayo. We are awakened. So, hindi natin alam yung dati, ay, ganito pala yun. Pinapatikin. Pinupukaw. Ginigising. And then, natarapan tayo, then what happened? Nag-indulge na tayo, no? So what happened? We become obsessed. Ano yung obsessed? Hindi natin maiwan. Alam niyo po yung ano, no? Yung process ng pagiging addict? Sige muna. Sarap. Babalikan. No? Para mabalikan yung sarap. Then what happened? Yung dating kaunti lang, kulang na yon. Kailangan yung dating sarap para mapin mo ulit yung dating sarap. Kailangan dagdagan na ngayon. Diba? So, naging obsessed ka na. Naging, yun na lang, napupunta yung panahon mo doon, isip mo, balik. Okay? And then later, nagiging ano ka talaga? Possessed ka na. Na-possessed ka na na sin na yon. Ikaw ay naalipin na. Now, I don't know about you. I don't know kung you're willing to be honest. Na meron kayong secret na una, tigil-tigil lang, medyo masarap. Tapos, na-obsess na kayo. Tapos, naalipin na kayo. I don't know if you have that, no? Pero it's good for us, na in order for us na makawala, kailangan, meron tayong courage to admit it. Yan ang una. Okay? In order to overcome our sin, yung maalipin sa atin, kailangan nating harapin na meron tayong problema. How do we know we are addicts? Paano natin alam na tayo ay addict na? Hindi lang sa droga yung pagiging addict. Okay? Paano natin alam na tayo addict sa game, sa computer game? Sino dito mahilig sa computer game? How do you know na addict ka na sa computer game? Yan, meron mga ano yan, no? Meron mga characteristics. Una, well, una, sinotolerate mo. Ibig sabihin, okay sa'yo. Fine, that's fine. Not, walang masama ron, di ba? Yun ang tingin mo ron, eh. No? Okay lang yon, okay lang ang computer game. Okay lang mag-friendster, okay lang mag-chat. Sa una, siyempre, parang, totoo naman, di ba? Parang okay lang yon. Game lang naman yan, eh. Yan, pero later, mapupuna mo, pag tumitigil ka, pag, ano ba, mahilig ka sa chat, pwede bang maka-ali kang chat?
Yes.
Yes. Yan. Paano mo alam na ali ka? Pag sabi ng nanay mo, hindi ka pwede mag-chat ngayon. Ha? Nairita ka? Meron kang tinatawag na withdrawal symptom. Pag hindi mo nagagawa, galit ka or madali kang mainit, hindi ka mapakali, no? Nanginginig yung mga kamay mo. Pinapawisan. Kasi hindi mo magawa yung gusto mo. That's a sign. Meron ka ng withdrawal symptom. Nakuha nyo? Okay? Pangatlo, no? Pangatlong sign na ikaw ay addict na ay meron ka ng self-deception. Niloloko mo na sarili mo. Marami ka ng mga rationalization sa taga sa English. Kung ba yung Tagalog? Sabi mo, nag-recheck naman ako eh. Gusto ko lang madagdagan ang aking relationship. Gusto ko mag-deepen ang aming bonding. Yan, mga ganyan. Pero, huwag ko sa oras ko sa chat. No? Kaya ang dahilan mo, gusto kong makipagkaibigan. Gusto kong makilala ko at makakilala ng iba. Di ba mga ganon? Sa ibang mga dahilan, no? Gagawa ka na ng mga gusto mo i-convince sarili mo na tama ginagawa mo. Yun. Self-deception. Wala na sa lugar. And then, what happened? Another sign na ikaw ay addict na ay ano, wala ka ng willpower. Alam mo ba yung feeling pag dumaan kayo sa isang lugar na hindi kayo dun sa bagay na yon, sa lugar na ito. Sinabi ko na nga, chat, di ba? Kung dumaan kayo sa internet cafe, hindi ka pwede hindi dumaan. Di ba? Sinunod ko sa inyo ganyan. Ha? Ako, naging adik ako sa game. May asawa na at anak. Ako po ay na-assign sa Legacy City. Okay? I was a pastor there, I thought, magtuturo po ako ng extension ng seminary. Pero naging addict din po ako sa game. Paano nga lang? Ha? Parang ganun lang yung oras, 5 oras. Ganun lang. Parang walang nangyari. I spent so much time. Magkano ba ang internet dito? Game. Magkano per hour? Ha? 15. Mura lang, di ba? Eh, nung time na yun, nung umpisa, mga 30 pesos yun, mga 50 pesos, wala yun. Wala yun sa akin. Okay? Kasi naging addict ako today. At siyempre, pinitext na ako ng misis ko, nasaan ka na? Ha, lumpas na yun sa kanihan. Akala ko mag-prepare ka ng cellphone. Problema ako, di ba? Tama ba yan? May problema talaga ako. And then, God has mercy on me. No? Dahil, sinek niya ako. Sinek ako ni Lord. Anything that inflicts you na hindi si Kristo, yan ay karibal ng Panginoon. anything na nagiging alipin ka, pero hindi si Kristo yung umaalipin sa'yo, karibang ni Lord yun. Anything. Pwedeng game, pwedeng tao, pwedeng activity, pwedeng relationship, anything. Buti na lang at ang Panginoon ay naawa sa akin, no? Hindi niya ako binigyan ng maraming pera. Naubusan ako ng pangay. Buti na lang. Buti na lang ang wife ko ay gracious sa akin. Hindi niya ako ninanag, ni-remind niya lang ako. Bukas ay Sunday. Nakuha niyo mga kapatid. Upang makawala tayo sa addiction natin, upang makawala tayo sa mga kasalanan, kailangan natin ang pagkilos ng Panginoon. Pero unang-una sa lahat, kailangan harapin natin. Kailangan aminin natin sa ating sarili at aminin natin sa Panginoon. Panginoon, inaalipin ako ng bagay na ito. Inaalipin ako, Panginoon, parang hindi ko na control. Akala ko, Panginoon, ako ay in control, pero hindi. I am at slave already. So what are we going to do, mga kapatid? What are we going to do? In order to overcome our monster. Mahirap bang makawala sa pagiging addict? Again? Sino rito ang sumubok na, ano, na iwaksin na yung kanyang pagiging addict sa game? Sumubok na ba? Ayaw niyong aminin. Hindi na naman game siya. Pwede yung inom, di ba? Pwede naman yan. Pwede yung isang activity na secret na nagbibigay sa'yo ng sarap na pinabalik-balikan mo. Tapos nalipin ka na nun. Pwede yun. Kahit ano. Anything can save you if you worship it already. No? Kung upset ka na. So what are we going to do? Well, based sa Matthew 5:8, ang unang strategy is kailangan tanong mo sarili mo, sino ba sinatambang mo? Who do you worship? If you want to see God, Matthew 5:8, you have to be pure in heart. That's the first thing. Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Sometimes you have to do it paulit ng paulit-ulit dahil paulit-ulit ka bumabalik sa kasalanan na yun. So you have to go back. Sino bang minu-worship ko? Balik ko kayo. Okay? Pangalawa, ano ba ang binubuhos mo ng iyong damdamin ng iyong sarili? Passion. Di ba? Merong inumin, di ba? Yung advertisement niya, may passion ka ba? Anong ano yun? Anong alak yun? Emperador yata yun, di ba? Yeah. Passion. What is passion? Yung gana, yung yung guts mo, yung puso mo, yung isip mo, diba? Binubuhos mo, passion. Oh. Ano ba ang passion mo? Saan mo binubuhos? Yan, tanong mo sarili mo. Okay? Dahil pwede mong ibuhos ang passion sa tamang bagay. Pwede mong ibuhos ang passion mo sa ibang bagay. Ano ba? You are passionate about a boyfriend. No? Sinasamba mo na siya kasi binubuhos mo na lahat. Attention, isip, no? Gifts, time, lahat doon. Passion mo yan. Naging kalibaw siya ng Panginoon. Okay? So look at your passion. Sino ang binubuhosan mo ng iyong buhay? Pangatlo, I don't know kung alam niyo to. Luke 9:23. Patayin po natin. Meron pa kayong Bible? Wala. Okay. Luke 9:23. If any man will come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Ang sino man gusto sumunod sa akin, kailangan niyang ipako. Let him deny himself, no? Pigilin ang sarili, take up his cross daily, dalhin na, ipasan niya yung cross niya, and follow me, sumunod sa akin. He has to kill. Yeah. That part of you na nagiging alipin. Hindi lang po game ang alipin sa akin, no? I did some other thing. Katulad ninyo, no? Natuturin akong magbura. Okay? Magbulaklak din ang aking mga pagsasalita. Okay, nung ako po ay college, 19 po kung bobo pa, no? College po ako, 1979. Nag-backbite po ako, and then I came to the Lord. I bumalik ako sa Panginoon, and then nung bumalik na ako sa Panginoon, doon naman ako natutong magbura. Weird, ano? Bumalik ako sa Panginoon, natuto ako magbura, naging alipin ako na ng pagbumura. Paano kaya nangyari yun? It happened. And it was a struggle. And I had to, may sarap dun, ano? Expression daw yun, sabi ng iba. Well, oh, totoo yun, expression ngayon. It expresses emotion, it expresses empathy. No? Parang totoo, pero alam nyo, madumi eh. Pag kaharap mo ang Panginoon, pwede naman, nga, utap ko siya, nagmumura ka. Pwede ba yun? Ha? Tuwa kaya si Lord? Nagkikwento ka sa kanyang Panginoon, gandong-gandong ko, tapos papasukan mo ng word. Parang hindi mag, di ba? May barrier, di ba? Yun ang hindi ni Lord sa akin. Yung bibig mo, yung dila mo. No, it's not your own. Patay yan. Kaya hindi mo na kontrolar yan. Dapat isuko mo yan sa Panginoon. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, no, buha ka ng bagay para hindi ka na, kung hindi yun ang masasabi mo, palitan mo. Ha? Halimbawa, ipis na PI, anong sasabihin mo? Ha? Ano? Example, anong sinabi mo?
God bless mo.
God bless. Wala, mahirap sabihin yun.
Take care.
Take care. Easy. Ha? Ako ang ginawa ko for me, for myself, para, kasi letter P, no? Tula rin sa letter P. Pambihira. Pero alam mo, struggle yun talaga. Kasi yun. Kung hindi ako pinalayan ng Panginoon, mag-train ko din ang aking sila, yung utang, di ba? Ano nyo? Kung hindi ako pinalayan ng Panginoon, hindi ako mga kapula. Mukha baling pa yun? Well, when God sees me, eh, iba, na, iba talaga ang ano natin eh, no? Yung diwang masama. Bumabalik. Pero God continues to work in me so that ako ay patuloy na sumaya. Hindi lang yun. Meron na ako mga secret. Ayoko sabihin sa inyo because nahihiya ako sa sarili ko. But by God's grace, isa-isa niya ang bibin sa akin. Pero kailangan ang umpisa nun, Panginoon, kailangan sa umpisa, aminin mo kay Lord, ito problema ko. Hindi kayo natutuwa rito, hindi kayo nalulugod dito, hindi kayo natataas dito, Lord. Patawad, Panginoon, alisin niyo ito, palayan niyo ako dito. Okay? That's the first step. Unless you do that, hindi tayo makamalaya. Make no provision. Kung ikaw ay addict sa chat, anong pwede mong gawin para ma-check mo sarili mo. Ha? Huwag mong buksan yung Yahoo Messenger. Huwag mong i-click. Hindi kaya, i-off mo yung computer kung talaga ano, yung pagbuntahan kamay mo. Nakuha nyo? Make no provision. Kasi ang kaaway natin, ang kalaban, no? Bibigyan mo siya ng isang inch. Ha? Bibigyan mo lang siya ng maliit lang na distance ang kukunin niya, mahaba, diba? Magaling siya eh. Kaya huwag mo siyang bibigyan ng ano, ng siya. Make the movie. I don't know how, hindi ko alam. Kailangan nyo ng wisdom dyan. Sino dito pag nag-internet, natintempt kayong mga lalaki? Natintempt kayo na tumingin sa mga babaeng walang damit? Ah, hindi kayo natintempt sa babae, natintempt kayo sa lalaki. Let's be honest. Men! Gentlemen! Sino dito gentlemen? Please stand. Kayo kayo. Lalaki ka, tumayo ka. Okay. O, tinan nyo, tinan nyo, tinan nyo mga kapwa nyo, lalaki. Ay, pati sa akin. Okay, ito, may sasabihin ako sa inyo. Ang mga lalaki, tayo mga lalaki, visual tayo. Ano yung visual? Nakukuha tayo sa tingin sa nakikita. Okay? Kaya, ingatan ninyo kung ano ang inyong tinitingnan. Pwede ba kontrolin yun? I don't know. You need the power of God to control kung ano ang inyong tinitingnan. Meron ba akong struggle dito? Me, a pastor? Yes, I have. Dahil ako'y lalaki. Ako ay na-attract sa maganda. And if I don't watch what I see, if I don't watch kung ano ang aking tinitingnan, mauhulog din ako katulad ng marami. Kapwa nyo? Okay, una tayo. Mga lalaki, nakukuha tayo sa tingin. Patingin-tingin lang. Kuha na tayo. Ang mga babae, saan sila nakukuha? Sa naririnig nila. Magulang lang ng mga salita. Magandang pakinggan sa harap. Doon sila. Okay? Mga fantasy, saan ba gala yun? Mga kwento, di ba? Na-imagine nila, ano kasi napapakinggan? What's the point? Do not make provision for the enemy. No? In order to overcome, kailangan ingat tayo. Huwag nating bigyan ng buwang ang ating kalaban. Okay, so ang una natin, review, no? Ano ang una natin gagawin? Tanong natin, sino ba talaga ang number one sa buhay natin? Sino ba ang worship natin? Who owns our worship? Pangalawa, saan natin binubuhos ang ating sarili? Diba? Pangatlo, saan natin binibigyan ng chance? Ano yun ang ating binibigyan ng pagkakataon? May control tayo doon, kahit paano. Sunod dito, kailangan lumaban tayo na may kasama. Pag tayo mag-isa, if you want to live holy life, if you want to live a righteous life, if you want to live na wala tayong kalihiya kahit na nakahubad sa harap ng Panginoon, if you want to do that, pero tayo mag-isa, hindi natin pwedeng gawin. Hindi natin kaya. Kung ang best friend mo mahilig sa bagay na ayaw ni Lord, nahihirapan ka, best friend mo siya. On the other hand, kung ikaw ang best friend, ikaw ay mahilig sa mga bagay na kinalulugdan ni Lord, kaya mo rin dalhin ang kaibigan mo. Pero you have to watch yourself. Okay? Pero ang maganda, dalawa kayo, gusto nyo pareho gawin ang gusto ng Panginoon. Then you'll be strong. Pag mahulog ang isa, yung isa ang aakay ulit. Choose your friend. Choose kung sino ang pwede nyong katundo sa paglalakad sa buhay paglalakbay. Okay? Choose well. Dahil pag hindi tama ang inyong pinili, siya ang mag-aakay sa iyo sa mga bagay na ayaw ng Panginoon. Okay? And then, lastly, Ito na. Last na to. Ang oras na. Pag nahulog tayo, repent quickly. Ano ba yan? Pag nahulog tayo sa kasalanan, ano? Ano? Palikuran agad. Bumalik agad sa Panginoon. Huwag na tayo pag ano? Ano ba yung pahipit? Wallow. Ano ba yung wallow? Ha? Ano yung wallow? Hindi wallow ah. Alam niyo yung kalabaw? Meron ba kalabaw sa kaminisisi? Wala na. Alam niyo ba yung kalabaw? Okay. Nakita niyo ba yung kalabaw? Ang mamahilig ang kalabaw?
Okay.
Maputik. Bakit?
Nag-araro.
Hindi, hindi nag-araro.
Lalakad.
Maputik yun eh. Meron tubig. Tapos, naglulublog siya ron. Bakit? Bakit siya gusto doon? Dahil? Malamig, pangalawa, hindi makadapo ang mga lamok. Protection niya yun. Masarap, masarap at may pakinabang. Yun ang ginagawa. Lumulundog ang kalabaw sa putik. Wallow ang tawag doon. Ang sabi niya Panginoon, do not wallow in your sin. Ano ba yun? Masarap bang kasalanan? Ano? Sino may sabi hindi? Taas ka ba? Sino may sabi oo, taas ka ba? Masarap, makasalanan. Kaya nga, marami na ulo dahil masarap. Meron pleasure doon, pero may mga kasama. Hindi lang sarap, kundi maraming problema, maraming distraction. Okay? Merong pleasure. Ano ba yung pleasure? Kaligayahan. May kaligayahan doon. Bakit maraming naging adik sa drug? Kasi? Masarap. Heaven. Heaven. Oh. Bakit ka na-adik sa chat? Kasi? Masarap, di ba?
Heaven.
Ikaw, ba't ka-addict sa game? Ebe! Nanalo ka, di ba? Pagtalo ka, ganito-ganito. Makabawi. May sarap doon. Pero merong consequence. May consequence. Ang sample ng consequence at very good. No? Hindi na apektado ang ikaw na gumagawa, kundi apektado pati ang susunod na generation. Meron din nasabi yung teenage pregnancy. Alam niyo ba yun? Ano ba yun? Ha? Buntis? Bata pa siya? Diba? May kasalanan ba yung bata? Yung baby? May kasalanan ba siya? Wala, wala siyang kasalanan. Pero, yung consequence ng decision ng nanay at tatay niya, kasama siya. Pero hindi niya kasalanan niya. That's the consequence. So yung sarap, yung para sa masa lang sarap, siguro mga 5 minutes lang yun. Ang hirap, pati yung susunod na generation. Pati yung pamilya. Di ba? Okay? So, when you fall into sin, do not wallow in your sin. Balik ka agad sa Panginoon. Of course, inaasin dito, mga kasama, mga kapatid, na meron kayong relasyon sa ating Panginoon Jesus. Inaasyon dito na meron kayong Panginoon na pinalaya kayo mula sa kasalanan. Ano ba sabi sa Colossians 1:13? Okay, basahin natin. Colossians 1:13. Meron kayong Bible. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loved, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Sabi rito, sa lahat na nakakilala sa Panginoon, Jesus, sila ay inilikas niya mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang anak. At tayo na siyang tumubo sa atin. Okay? Kailangan si Kristo para tayo makalaya sa mga monster na gustong umalipin sa atin. Okay? Kung meron tayong kaugnayan, relasyon sa Panginoon, kilala natin siya at Panginoon at tagapagligtas, merong mag-rescue sa atin. Pero kung hindi natin kilala ang Panginoon, wala tayong kaugnayan sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas natin, hindi tayo makakalaya sa ating mga kasalanan. Kaya kapatid, nanyayang kita, no? I-consider mo na kung gusto mong lumaya, kumapit ka sa Panginoon. Bumalik ka sa Panginoon and consider pouring out your life sa Panginoon. Kung ikaw ay anak ng Diyos at nahulog ka sa kasalanan at sinasabi ng kaaway, wala kang kwenta. Christians ka pa naman. Mahina ka, sabi ng kaaway. Hipokrit, sabi niya. Pag narinig mo yun, huwag mong pansinin niya, bumalik ka sa Panginoon, dahil tatanggapin ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, alam niyo ba yun? Amen ba yun?
Amen.
Gano'ng kakahalaga sa Panginoon? How much value ikaw, ano ba ang inilagay na value sa'yo ng Diyos? How valuable are you? Gano'ng kakahalaga? How much are you? Are you worth? Ha? Ano ba ang halaga? Meron ka bang halaga? Some of us feel na wala tayong halaga. Some of us feel na mumurahin na tayo. Well, cheap. No! Meron na. Gano tayo kahalaga? Kasi halaga ng buhay ng Panginoong Jesus. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son so that whosoever believes in Him may not die but have eternal life. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlimutan kaya kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang tumapalataya sa kanya na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahalaga ka. Ang pagbili sa iyo ay buhay at dugo ni Kristo. Kaya kung ikaw ay sa ngayon, kilala mo si Kristo and somehow nahulog ka, natrap ka, bumalik ka sa Panginoon dahil mahal ka niya at handa ka niya i-rescue ulit. Nakuha niyo? Hindi tayo kailangan manatili, hindi tayo kailangan lumugdog sa kasalanan. Gusto ng Panginoon, malaya tayo. That is the message for us. At kung gusto nyo maging malaya, meron po tayong gagawin na yung sabi, but for now, I will ask you na buha kayong partner. Okay? Partner, sabi mo. Or your friend. Sige na, hawakan mo yung partner mo. Partner, sabi. Huwag kayong partner or kung hindi mo kayong dalawahan, tatluhan. Ayan, tatluhan. Hindi. Ang tatlo lang. Ang tatlo lang. Dalawa, tatlo. Oo, dalawa, tatlo. Yan. Sige, harap kayo, harap. Now, I will ask you to do something. Siguro hindi ito familiar kayo, no? Siguro, away ka rito. Pero ito, sinasabi ko sa inyo, nakikinig ang Panginoon sa panalangin na galing sa puso. Okay? I want you to pray for your friend. O, pwede isa-isa o sabay-sabay. That's up to you, no? Gawin natin, pagpunin natin na ang pag-ibigan mo ay palayain ni Lord sa anumang kasalanan at gusto mo. gustong alipinin siya. Nakuha nyo? Pag-pray natin yung katabi natin, kaibigan natin na palayahin siya ng Panginoon. Saan naman kasalanan na gustong umalipin sa kanya. At hingi natin sa Panginoon, okay, another request, number two, na gamitin ka ni Lord upang ma-encourage yung friend mo. Okay, ano yung papanalangan natin? Maging malaya yung kaibigan natin. At pangalawa, gamitin ka ni Lord para tumutulungan yung friend mo na lumago sa Panginoon. Okay, gamitin natin. Let's do that. Let's pray. Diyos, tunay na mahal niyo kami, Lord. Tunay niyo yan ang sinadala niyo ang iyong anak at Jesus. Para bigay ang kanyang buhay, Lord, ang kanyang dugo ay nabuhos. Kanyang katawan, Panginoon, ay napako sa krus para sa amin. And you love these young people na dito ngayon, maging yung mga wala dito. Mahal niyo sila, Lord. Importante sila. Ang kanilang mga buhay ay importante sa inyo, Lord. Yung mga ginagawa nila, decision nila, Panginoon, affects you. Maapektuhan kayo, Panginoon. And gusto mo, Panginoon, ang mga kabataan ko ay hindi ma-describe na ang buhay nila, Lord, at alipin na kung ano-ano, Panginoon. Kundi, isa lang ang kanilang master. Kayo lang. Hinihingi ko, Panginoon, na bigyan sila na kalayaan sa anumang mga bagay sa buhay nila, Lord, na gusto silang itrust. Hinihingi ko, Panginoon, na bigyan sila ng kaibigan, mga kaibigan, na tutulong sa kanila, Lord, para lumakad, nakaaya-aya sa inyong harapan. Bigyan nyo rin sila, Lord, ng pagkakataon na maging encouragement, maging friend, na true friend, Lord, na positive at patungo sa inyo ang influence. Dalayan ko, Lord, ang kanilang mga magulang. I pray, O God, that you will bless their parents, Panginoon, to give them a good example. Na sila rin, ang kanilang mga magulang ay maging malaya rin, Panginoon, sa anumang mga bagay na maalipin sa Panginoon. Hinihingi ko, Panginoon, ang inyong glory, Lord, ang inyong kaluwalhatian, ang inyong kabanalan, Panginoon, ay umapaw sa buhay ng mga kabataan ko. You know what they're facing, Panginoon, mga problema nila, mga challenges nila, Lord, sa school, sa family, church, community nila, Lord. Pero, Panginoon, importante sila, Lord, sa inyong plano. I pray, O God, na bigyan sila ng grace to be an influence for you. Nawa yung paglaya nila, Lord, sa kanilang kasalanan ay maging attraction sa iba, Panginoon, mga kaibigan nila. Mamamangha, Panginoon, mga kaibigan nila, Lord, sapagkat sila'y lumaya na wala sa mga kanilang. Walayan ko, Panginoon, na gawin niyo ito for your name's sake. Para sa inyong pangalan, Lord, para sa inyong kolosiyan, para sa inyong kaharian. Sa aking dalangin, Panginoon.